Ir pulkstens 11. Tad turpinām sēdi. Pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Un mums ir jāuzsāk debates par 5. Deputāta Kārļa Seržanta priekšlikumu. Vārds deputātam Kārlim Seržantam. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un pārstājiet sarunāties. Paldies.
Jā, nu, vispirms gribu teikt paldies tiem kolēģiem, kas atbalstīja mani manos priekšlikumos. Es, protams, saprotu, ka tie nebija varbūt ideāli savā visā izpildījumā, bet es ceru, ka juridiskā komisija tagad piestrādās un viss beigsies labi. Diemžēl, paklausoties arī, ko teica šeit iepriekšē runātāji, man jāsacina, ka likumus jau pie mums raksta juristi, kas dzīvi redz pa automašīnas logu vai sliktākā gadījumā braucot garām uz velosipēdu. Bet diemžēl, šos te noziegumus pēc tam ar šiem likumiem strādā tie, kas atrod grānskarjerās tās noslapkotās mazās meitenes un gabalos sadalītās sievietes. Ja, tā kā, diemžēl, acīm redzot, šeit ir drusku tas moments, ka viens otru nesaprot. Šajos nākamajos priekšlikumos, kas būs 5., 6., 7., ir runa par vardarbīgiem dzimumu noziegumiem, par kuriem mūža ieslodzījums arī ir paredzēts. Tomēr ik pēc pāris gadiem Latvijā, diemžēl, notiek kāds priesmīgs noziegums, un visi, sākot ar ministriem, beidzot ar deputātiem, tad patiesā sašutumā runā, ka seksuālos maniekus vajag uzmanīt un kontrolēt, un parasti gan pēc dažiem mēnešiem tas sašutums līdz nākamajai reizei ir beidzies. Neapšaubot to, ka tiesas strādā, protams, labi, es atļaušos piesaukt divus gadījumus, kas manī, protams, ir raisījuši savulaik milzīgs jautājums. Piemēram, 2008. Gada vasarā visa sabiedrība bija šokā par Ceraugstes ciemā paveikt noziegumu, kur kāds Linards Grantiņš pēc iznākšanas no cietuma vispirms izvaroja un turpat gultā pārgriez rīkli savai 11 gadus vecai meitai. Izmeklēšanas gaitā izrādījās, ka viņš dažu mēnešu laikā pirms tam ir nogalinājis vēl vienu 18-gadīgu meiteni no kaimiņu mājas, un plus arī savu civilu sieviņš ir nogalinājis un sadalījis gabalos. Jautājums, vai šie noziegumi varēja nenotikt? Šis Grantiņš 91. Gadā pirmo reizi bija notiesāts par nepilngadīgas meitenes izvarošanu. 97. Gadā par tīšu smagu miezas bojājumu nodarīšanu viņam piesprieda 3,5 gadus cietumā. 2004. Gadā viņš atkal izvaroja sievieti un piespiežtais sots trešajā reizē 4 gadi. Lūk, un pēc 4 gadiem vēl 3 sievietes bija mirušas. Atgādināšu gadījumu ar 13 gadus veco meiteni Justīnu no Inčukalnu. Viņu piesolot aizvest ar automašīnu līdz mājām, izvaroja nogalināja kāds vietējais iedzīvotājs, kur meiteni pazina, un tāpēc arī šajā mašīnā iekāpa. Izrādījās, ka šis Aldis Paipala līdz šim noziegumam ir tiesāts 6 reizes, no tām 3 reizes par izvarošanu. Lūk, 2 gadījumi, kad bija iespējas šo te noziedzniekus izolēt no sabiedrības un dzīvības meitenēm saglabāt. Protams, paši jau varam runāt par to, cik svarīgi valstiski mēs tie kā deputāti darbu darām, bet bieži izskatās, lai tie likumi izskatās labi uz papīru, nevis kalpot cilvēkiem, diemžēl. Un tieši tāpēc minētajos piemēros šīs te 4 sievietes un meitenes Latvijas šī brīža veiksmes stāstu, diemžēl, nepiedzīvoja, un par to arī padomāsim, bet no savas puses apsoka arī noraidīšanas gadījumā pie šiem grozījumiem tomēr atgriezīsimies vēl. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Labdien, godātie deputāti. Es gribētu piekrist seržanta kunga teiktējiem, ja, kad nav mums jādomā par šīm te varmākām, kā ar viņiem strādāt un kā turpmāk viņus visādā veidā ārstēt. Ja viņš jau pāris reizes nav padavies šai te ārstēšanai, ja, tad mums nav jāgaida nākošā reize, kad viņš izdarīs noziegumu. Un vēl jau vairāk, mēs nevaram būt pārliecināti par saviem bērniem, kurus palaižam uz skolu, uz bērndārziem, un tāpat tās arī atpūtā, kad šis te varmāk viņam neseko. Es domāju, kad labāk mēs atradīsim šos te 9 latus dienā, lai tas varmāk sēž mūžu ieslodzījumā, nekā ja viņš staigā ikdienā un seko mūsu bērniem. Ja? 22. augustā tika aizturēts pedofils Krimbergs, ja? Kurš jau 3. reizi pa vienādu raksturu noziegumiem tika aizturēts. Vai tas mums ir vajadzīgs? Es domāju, ka mums ir jādomā. Nākošais par Miķelsonu. Par Miķelsonu, kurš tika aizturēts Nīderlandē. Ja? Es domāju, ka viņš arī līdz tam ir pastrādājis noziegumus šeit Latvijā. Bet pēc statistikas 90% no šiem te cietušajiem vispār neziņo par to, ka tādi notikumi ir bijuši, jo tāpēc, ka viņi baidās. Jo pārāk mums ir sodi par mazu šiem te pedofīliem un izvarotājiem, lai mēs viņus vēl aizsargātu un lai domātu par to, kā paturēt šos te mīkstos sodus viņiem un lai atkārtotos šie te noziegumi. Es balsošu par.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Atļaušos vienu juridisku piezīmi. Jūs tikko atbalstiet atsevišķus priekšlikumus un būtību, tas nozīmē ļoti lielas pārmaiņas mūsu krimināla tiesības, jo līdz šim brīdim mūsu krimināla likuma pantos bija paredzēts. Dispozīcija aprakstīja pārkāpumu un sankcija paredzēja sodu. Jūs nobalsojat par dispozīciju papildināšanu ar attiecīgiem grozījumiem. Proti, turpmāk Latvija būs vienīga valsts, kur jau dispozīcija būs paredzēta sods, un sankcija vienkārši turpinās dispozīciju. Nē, nu, tas tā ir ilustrācija par kvalitāti. Un jūs balsojat, nedomājat, kolēģi. Jūs varat turpināt balsot tālāk. Droši vien. Tātad. Tā, paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, man vienmēr izsauc smaidu tās debatas, kuras notiek no šīs te tribīnes, tad, kad mēs runājam par sodu politiku. Tikko kā tiek iesniegt kādu priekšlikumu to, kas skar ceļu satiksmes negadījumus, dzērāju šoferus un tam līdzīgi, absolūti lielākais vairākums kāp tribīnē un aicina par to, ka ir sodiem jābūt bargākiem, pēc tam nāk mums vesela virkne eksperti, kur pierāda, ka līdz ar to, ka kļuvuši sodi bargāki, redziet, mums ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits. Tikko kā mēs skaram jomas krimināla likumā, tā iestājas absolūti pretējais process. Tā mums sāk pielietot attiecībā pret mums tīrāko demagoģiju un sāk pierādīt tieši pretējo, ka soda bārdzība neietekmē sodu skaitu. Notiesāto skaitu, es atvainojos. Ja? Tās īrākās muļķības. Un es esmu dzirdējis šeit Judina uzstāšanos katru reizi, praktiski katru ceturtdienu. Viņa aicinājums vienmēr ir. Diskutēsim, turpināsim sarunas, tikai vezums uz priekšu neiet. Pusgada atpakaļ jau bija iesniegt priekšlikumi par to, kādā veidā jābūt bargākiem sodiem to, kas skar dzimumu noziegumus. Diemžēl viņi ir kaut kur nomieruši juridiskajā komisijā. Es aicinu atbalstīt Kārļa seržanta priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Tā, juridiska komisija 5. priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par 5. deputāta Kārļa seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 29 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais deputāta seržanta priekšlikums paredz papildināt krimināla likuma 159. panta dispozīciju ar attiecīgu analoģisku normu, kas pareiz mūžai ieslodzījiem. Juridiska komisija neatbalstīja.
Balsojam.
Septītais.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 30 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Septītais deputāta Sežanta analogs priekšlikums piedāvā grozīt krimināla likuma 160. Panta otro daļu. Nav atbalstīts juridiskajai komisijām.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 32 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
Astotais deputāta Sežanta priekšlikums grozīt 160. Panta trešo daļu. Priekšlikums ir analogs un arī nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 31 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
Devītais juridiskas komisijas priekšlikums, kas saistīts ar, kas piedāvā grozīt krimināla likuma 199. Pantu. 199. Panta ir paredzēta atbildība par komerciālo uzpirkšanu. Un patlaban likums paredz, ka šis nodarījums atzīstams par pabeigtu, ja piedāvājums ir pieņemts. Grozījuma tieši tad ir piedāvāts attiecīgus vārdus, piedāvājums pieņemts izslēgt, un proti tas nozīmē, ka ja viena persona mēģina piekukuļot otru personu un izdara nepieciešamo darbību, viņa ir saucama pie atbildības par pabeigtu noziedzīgu nodarījumu. Tas ir juridiskas komisijas priekšlikums, un, protams, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais juridiskas komisijas grozījums 199. Primpanta, kas paredz iespēju atbrīvot personu no atbildības. Patlaban tieši tad ir noteikts, ka persona atbrīvojama no atbildības, ja viņa paziņo par izdarīto. Ir paredzēts papildināt attiecīgu normu ar vārdiem, ka ja viņa arī aktīvi veicinā noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu. Šīs priekšlikums, protams, arī izstrādāts juridiskajā komisijā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums, juridiskas komisijas priekšlikums, kas ir izstrādāts ņemot vērā iekšliet ministrijas darba grupas un vairāku institūciju viedokļu. Proti saistīts ar problēmu, kad ir tādi gadījumi, kad Latvijas cilvēki nodrošina iespēju citu valstu pilsoņiem uzturēties Eiropas Savienībā. Droši vien jūs dzirdēt par vairākiem gadījumiem, kas saistīti ar fiktīvām laulībām. Ir arī citi paņemieni, kas var izmantot, kurus var nodrošināt iespēju cilvēkiem legāli uzturēties kāda Eiropas Savienības valstī un ņemot vērā attiecīgu problēmu izstrādāti priekšlikumi. Man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka priekšlikumi ir plašāki nekā, teiksim, problēma, kas sākotnē tika identificēta, un pieņemot attiecīgus grozījumus, būs iespēja saukt pie atbildības gan cilvēkus, kas slēdz fiktīvas laulības, gan arī tādus cilvēkus, kas veic citas darbības, piemēram, fiktīva darījuma, piemēram, fiktīva, teiksim, īpašuma, nekustama īpašuma pārdošana un citas, kaut kādas citas schēmas. Attiecīgs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas saistīts ar iespēju atbrīvot personu, kas nelikumīgi finansēja politiskas partijas, un arī tā kā iepriekšējā panta ir paredzēts, ka tāda atbrīvošana būs iespējama, ja persona ar savām darbībām veicināja izmeklēšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais, 13. Priekšlikums, juridiskas komisijas priekšlikums, piedāvā grozīt krimināla likuma 323. Pantu, kas paredz atbildību par kukuļdošanu. Tā kā arī iepriekš minētajā pantā komerciāla uzpirkšana, šodien kukuļdošana atzīstama par pabeigtu brīdī, kad amatpersona pieņēma kukuli. Gadījumā, ja amatpersona rīkojas godīgi un nepieņem attiecīgu naudu, tad kukuļdevēja rīcība atzīstama par mēģinājumu dot kukuli. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, un tiešām, ja kukuļdevējs izdarīja visu, ko viņš plānoja izdarīt, šīs pārkāpums atzīstams par pabeigtu. Līdz ar to juridiskā komisija izvērtējot šos apsverumus atbalstieto.
Deputāti atbalsta.
324. Pants, kas paredz iespēju atbrīvot personu no krimināla atbildības, arī ir papildināts ar normu, ka persona var tikt atbrīvota no atbildības ne tikai tad, kad viņa ziņo par pārkāpumu, bet arī tad, papildus tam, ja viņa veicinā nozieguma izmeklēšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nāturis 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma farmācijas likumā. Otrais lasījums – sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāte Elīna Siliņa.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 1312. Sociālo un darbalietu komisija uz otro lasījumu izskatīja uz otro lasījumu iesniegtos priekšlikumus likumprojektam grozījuma farmācijas likumā. Kopumā bija iesniegti 11 priekšlikumi, un visu priekšlikumu būtība bija par to, ka viņi atrunā zāļu vairumtirdzniecības datu izplatīšanas kārtību, nosaka deleģēja ministra kabinetam atrunāt aptiekās atļautās izplatāmās medicīnas preces un dietiskās pārtikas produktus, kā arī izslēdz no likuma normas, kas attiec uz austrumu medicīnā lietojamo produktu izplatīšanas kārtību. Un līdz ar to pirmais bija sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais bija sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais redakcionāls labojums priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Arī sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma farmācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 26. oktobris.
Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Otrais lasījums – sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Igors Zojevs.
Labdien, cienījumie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 288 LP11 grozījuma likumu par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Sociālo un darbalietu komisija ir izskatījusi likumprojektu, komisija otrajam lasījumam priekšlikumus nav saņemusi, līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. parasti 81 pretatūras nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts priekšvēlēšana aģitācijas likums otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Marijana Ivanova-Jevsejeva.
Jā, priekšsēdētājas kundze, godējamie deputāti, Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu priekšvēlēšana aģitācijas likums un sagatavojusi to otrajam lasījumam. Likumprojekta definēti virkne jauno jēdzienu, kā arī skaidri atrunāta visi mehanismi, kas kara agitācijas izdevumu ierobežojumus, priekšvēlēšanu agitāciju, preses izdevumus internetā, jauno kārtību, priekšvēlēšanu agitāciju, publiskas vietas, ārkārtas vēlēšanu gadījumus, kā arī priekšvēlēšanu agitācijas kontroli. Turklāt likumprojekts paredz, kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšanu laikā, veiks neatkarīgo uzskaiti medijos un vide izvietojamām reklāmām. Komisija arī atbalstīja vairākus priekšlikumus jaunie regulējumās, to starp aizliegumu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlošanu agitācijā, kā arī aizliegumu agitācijas veikšanu televīzijas programmas 30 dienās pirms vēlēšanu. Turklāt deputāti vienojas par to, ka vienlaikus ar apmaksātas reklāmas aizliegumu jāpalielina bezmaksas redzlāka satura kvalitāti, kā arī jāpievērš lielāku uzmanību, diskusiju un citu raidījumu ar kandidātiem, es atvainojos, ar ierikošanai, tā, lai vēlētāji būtu vispusīgi informēti un varētu iepazīties ar kandidātiem, partijām un to programmu. Lai to nodrošinātu, ir panākts būtisks pilnveidojums regulējumā, kas saistīts ar to, ka valstī no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu sagatavošanu un translāciju televīziju sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Un attiecīgi daļa no tā sabiedriskā pasūtījuma pienāksies arī komerctelevīzijām konkursa kārtībā. Rezultātā deputātu kandidātu sarakstiem būs tiesības vismaz vienreiz piedalīties priekšvēlēšanu raidījumus televīzijas programmās un vēlētājiem attiecīgi arī pēdējā mēnesi pirms vēlēšanām iepazīties ar politiķu darbiem apzinot viņu kompetenci. Mēs ļoti ceram, ka šī teorētiska konstrukcija ies kopā ar praktisko realizāciju, tas ir politiskas reklāmas lieguma aizvietošana ar kvalitatīvu informāciju. Ir zināms, ka Latvijas televīzijas budžeta bāze nākamgad ir rezervēta 240 000 latu politiskas reklāmas ierobežojumu kompensācija un vēl 63 000 priekšvēlēšanu raidījumu nodrošināšanai. Diemžēl līdz šim nav īsti skaidrs, kāds būs piešķirts komerckanāliem, tīpaši reģionāliem, apzinot, ka reģionos sabiedriskajiem medijiem auditoriju sasniegums diemžēl ir ļoti vājšs. Bet mēs ceram, ka Nacionāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome spēs atrisināt saistošos finansiālus jautājumus un sniegt komisijai nepieciešamus datus jau nākamnedēļ. Tā, lai tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, Latvijas iedzīvotāji būtu lietas kursā par aktuālākiem politiskiem piedāvājumiem. Komisija kopumā ir saņēmusi 39 priekšlikumus. Pirmais ir deputātes Lolitas Čiganes, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir deputātes Lolitas Čiganes, tas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts tāpat komisijas priekšlikumu numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputātes Danas Reiznīca Solzovas, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputātes Danas Reiznīca Solzovas, tas nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reiznīcai Ozolai.
Kolēģi, kā jūs dzirdējāt no ziņojuma par likumprojektu, tad viena būtiska lieta šajā likumprojektā tiek paredzēta. Tas ir aizliegums 30 dienas pirms vēlēšanu dienas televīzijās izvietot komercreklāmas. Šādā situācijā mums ir jādomā ne tikai par ļoti skaidriem un efektīviem nosacījumiem administratīvā resursa izmantošanas ierobežošanā, bet arī par vienlīdzīgām tiesībām. Šajā pantā mēs runājam par bezmaksas raidlaika pieejamību politiskajām partijām. Un mans priekšlikums ir saistīts ar to, lai šī bezmaksas raidlaika iegūšanā būtu vienlīdz lielas tiesības lielajām partijām, kurām ir laba reģionālā, jeb faktiski visu Latvijas pārstāvniecība salīdzinājumā reģionālajām partijām. Ja mēs redzam, kāds ir šī brīža panta formulējums, ir paredzēts, ka tās partijas, kuras startē vismaz piecās vietās pašvaldību vēlēšanās vai Rīgas pašvaldībās, nu, piemēram, vienotības, saskaņas centra, zaļo zemnieku savienība, tām partijām ir šis bezmaksas raidlaiks nodrošināts, savukārt reģionālajām partijām, kuras arī ir gan svarīgas un startē tādās lielās pilsētās kā Liepāja, Ventspils, Daugavpils, šāda raidlaika nav. Līdz ar to tiek nodrošināts nevienlīdzības princips un tādā veidā var nopietni tikt ievēlēt, ietekmēt vēlēšana rezultāti. Mans priekšlikums paredz, ka arī reģionālajām partijām, kuras startē lielajās pilsētās, tiek šāds bezmaksas raidlaiks nodrošināts. Protams, varbūt diskusijas par to, vai skatītājiem būs interesanti nacionālajā televīzijā skatīties nu, informāciju par reģionālajām partijām, kur varbūt politiķi runā par kādām lokālām problēmām un aktuāliem jautājumiem, bet es vēlos uzsvērt, ka šādam laikam ir jābūt nu, komisijas darba grupā, kur spried par šiem jautājumiem bija debats par to, ka varbūt šīm reģionālām partijām varētu būt kāds alternatīvs priekšlikums reģionālajās televīzijās. Ņemot vairāk, šādu priekšlikumu šobrīd nav, risinājumu šim jautājumam nav, tad es lūdzu atbalstīt šo savu priekšlikumu, kas tomēr nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības reģionos, piemēram, Daugavpilī, es zinu, ka bez lielajām partijām ir 7 reģionālās partijas, kurām arī būtu jādod vienlīdzīgas tiesības pašvaldību vēlēšanās. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Kāds aizmirst datoru? Godātie kolēģi, priešlikums ir par 6. panta groziešanu, taču es arī vēlos dažus vārdus teikt ne tikai par 6. Ne tikai par šo priekšlikumu, bet arī par pirmā lasījuma redakciju. Es vēršos pie likuma projekta autoriem, tur ir mazs brāķītis. Ja? Tur ir tāds formulējums, kas arī apstiprināts otrā lasījumā. Deputāti kandidāti sarakstā esošie deputāti. Deputāti kandidāti sarakstā vēl tie cilvēki kandidāti, nevis deputāti. Ja? Lūdzu, labojiet to.
Paldies. Vārds deputātei Lūtai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms paldies Rasneča kungam par atsīgumu. Es domāju, ka komisija noteikti ņems vērā, ņemot to, cik daudz darba mēs esam ieguldījuši šī likuma projekta tapšanā. Un šajā ziņā es tiešām gribu izteikt atzinību mūsu kolēģei Marijanai Jevsejevai Ivanovai, kas ir ļoti daudz strādājis darba grupās ar šī likuma projekta dažādām redakcijām. Un es domāju, ka nav vērts piekasīties tādam sīkumam. Mēs noteikti to labosim. Paldies par to. Ja mēs runājam par šī priekšlikuma būtību, tātad kolēģis Danis Reizniecis Sozols priekšlikumu par to, ka bezmaksas raidlaiku vajadzētu piešķirt arī tām partijām, kas startē tikai vienā republikas pilsētā, mēs daudz par šo diskutējām un lēmām, ka šis priekšlikums tomēr nav samērīgs. Jo, piemēram, ja Valmieras pilsētā ir saraksts, kas startē tikai Valmieras pilsētā, kāpēc gan visai valstī, visas valsts iedzīvotājiem, vajadzētu noklausīties 20 minūšu aģitāciju par labu šai vienā pilsētā startējušajam sarakstam. Mums ir jāņem vērā, ka mums ir vairāki novadi, kas ir lielāki par dažām republikas pilsētām. Piemēram, Valmierā ir 26 tūkstoši iedzīvotāji, bet Bauskas un Jelgavas novados ir 30 tūkstoši iedzīvotāji. Man būtu jautājums mūsu kolēģei Reizniecei Jozolai. Ar ko gan, piemēram, Ventspils iedzīvotāji ir labāki? Nekā, piemēram, Bauskas vai Jelgavas novada iedzīvotāji. Kāpēc šāda īpaša privileģija republikas pilsētām? Paldies, es piedāvāju argumentus, kas tika izskatīti komisijā. Es lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Pārts deputātei Danai Reizniecība Zola otro reizi.
Jā, es jau skaidroju savu priekšlikumu, ka ja būtu alternatīvas priekšlikumas reģionālajās televīzijās, es ņemu vērā šo argumentu par to, ka iespējams, bet tikai iespējams, iedzīvotājiem varbūt nav interesanti klausīties par kādām lokālām problēmām, bet šādu priekšlikumu nav. Un šādu retorisku jautājumu, ar ko gan novada iedzīvotāji ir sliktāk par pilsētu iedzīvotājiem, es varu atbildēt ar tādu pašu retorisku jautājumu, ar ko gan vienotība ir labāka par Tukuma reģionālo partiju vai Liepājas reģionālo partiju. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Ivanovs Jūsējus kundze vēlas ko piebilst? Ne? Tad lūdzu zvanu. Balstosim par sesto deputāts Danis Reiznieces Sozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 65 4 priekšlikums nav atbalstīts. Septītais priekšlikums. Turpināt ar septītā.
Septītais priekšlikums ir deputātes Lolitas Čiganas. Tas ir daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums. Tas ir daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Es atvainojos, ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir deputātā Dombravā priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikuma numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir deputātes Danas Reizniecas Sozolas priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Arī ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums, un tas ir daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir deputātes Lolitas Čiganas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir deputātes Danas Reizniecas Sozolas priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Ir deputātes Rasmas Kārkliņas priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numura 24.
Deputāti piekrīt.
24. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir deputātes Danas Reizniecas Ozolas, un tas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, mans priekšlikums ir saistīts ar domu, ka pirms veikt politisko aģitāciju pašvaldības objektos, nu, faktiski pilsētā, piemēram, kādā parkā, būtu jāsaskaņo šīs aģitācijas veikšana ar šī objekta valdītāju vai īpašnieku, jo uzskatām, ka nav pieņemams šāds uzstādījums, ka bez atvasināt publisku personu institūcijas vai kapitāla sabiedrības, kurās valstī pieder vairāk nekā 50% akciju, to īpašnieki valdītāju saskaņojumu dot tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju. Kādēļ paskaidrošu? Piemēram, ja pašvaldībai pieder 51% kapitāla daļa kapitāla sabiedrībā, kas nodrošina sporta veicināšanu pašvaldībā, vai arī 100% kapitāla daļu tirgu, piemēram, ja? Tad tas nozīmē, ka politiskās partijas nerēķinoties ar tiem pasākumiem, kuras ir plānojusi šī pašvaldības kapitāla sabiedrība var veikt savu politisko aģitāciju, piemēram, es, protams, pārspīlēšu, bet tāds sanāk, ja tiek organizēta kāda sporta diena, bērnu pasākums, tad nu, tur pat blakus pie stadiona mēs taisīsim savus stendus, dalīsim bukletiņus un tādā veidā varam iespējams arī traucēt šo sporta pasākumu vai arī tirgus svētku dienās pa vidu jaukties ar nepārāk piemērotām reklāmām. Tā kā nav iebildums pret domu kā tādu, doma par priekšvēlēšanu aģitāciju pašvaldību objektos ir atbalstām, bet loģiski būtu, ka ar tās valdītāju vai īpašnieku šis process tiktu saskaņots. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šī likuma referente Marijāna Jevsejeva Ivanova, paskaidrojot par šī likuma projekta jēgu un būtību, jau ļoti precīzi ziņoja, ka šī likuma projekta mērķis ir veicināt tiešāku politiskos partiju saziņu ar vēlētājiem, kur politiskās partijas daudz vairāk skaidrotu savas politikas, rādītu savus cilvēkus, runātu par dažādām politiskajām izvēlēm, kuras tās ir gatavas atbalstīt, un netik daudz balstītos uz krāsainiem plakātiem, krāsainām reklāmām, aktieru ierunātiem reklāmrullīšiem. Šis te komisijas piedāvātais variants ir tieši vērsts uz to, lai atvieglotu tiešu politisko partiju saziņu ar vēlētājiem, tai skaitā ar vēlētājiem, kas apmeklē tirgus placi, kā teica kolēģi Reizniece Ozola, vai kas apmeklē sporta spēles. Kolēģis Danas Reiznieces Ozols iesniegtais priekšlikums šīs iespējas sašaurina, jo tas padara šo procesu birokrātiskāku, jo pašvaldībai ir jāprasa saskaņojums, lai gan katrai pašvaldībai ir jau skaidri noteikti noteikumi, cik lielu izmēru, kādās vietās, kuros laikos teltes un nojums var izvietot. Tā kā šinī gadījumā tas process tiek nevajadzīgi birokratizēts, jo esošajā normā, komisijas piedāvātajā normā, jau ir noteikts, ka gadījumā, ja politiskā partija grib veikt aģitāciju un izvietot nojumes un stendus, tad pašvaldībai ir jāpaziņo par to, ka šis tiks darīts visā sekojot tām vadlīnijām, ko pašvaldība ir noteikusi gan par laiku, kad to var darīt, gan par vietu, gan par arī attiecīgajiem izmēriem šīm nojumēm un stendiem. Tāpēc es lūgtu neatbalstīt kolēģis Danas Reiznieces iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Marijana vēlas paprāt? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputātes Danas Reizniecas Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 65, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
26. priekšlikums arī ir deputātes Danas Reizniecas Ozols, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. ir deputātes Danas Reizniecas Ozolas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 29. ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir deputātes Rasmas Karkliņas priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir deputātes Danas Reizniecas Ozols priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nākamais, arī 34. ir deputātes Danas Reizniecas Ozolas priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir deputātes Danas Reizniecas Ozolas priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. ir deputātes Lolitas Šiganas priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numuru 38.
Deputāti piekrīt.
38. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir deputātes Lolitas Šiganas priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti Čigāna atsauc savu neatbalstīto priekšlikumu.
Jā, labākais variants.
Tātad visi priekšlikumi...
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu komisiju atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu priekšvēlēšu aģitācijas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš lūdzu noteikt 22. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 9 – grozījuma krimināla likumu. Un es ceru, ka visiem, kam patīk runāt par kriminālu sodu politiku, bija laiks – tieši tad iepazīties ar šo dokumentu. Jūs redzat 322 lapas puses. Tāds ir apjoms dokumentam. Un tieši runāt par to, ka juridiska komisija nestrādā un neko nedarā, tas ir vienkārši nepareizi, maigi sakot. Runājot par attiecīgu likuma projektu, ir saņemti 123 priekšlikumi. Diemžēl daži, kam patīk runāt par sodu politiku, neko neiesniedza, bet varbūt tieši tad viņi to darīs vēlāk, gatavojoties trešajam lasījumam, bet... Saistībā ar priekšlikumiem, tad pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas saistīts ar mantas konfiskāciju, nav atbalstīts. Deputāt. Un runēt par attiecīgu priekšlikumu, man gribētos nelielu komentāru, lai jums būtu saprotām, tieši tad ideja. Mūsu valsti jau ne pirmo gadu runā par to, vai būt vai nebūt vajadzīga vai nav vajadzīga mantas konfiskācija kā kriminālsots. Ir cilvēki, kas uzskata, ir speciālisti, kas uzskata, ka mantas konfiskācija nav atbilstošs pareizsots, un mēs tieši daudz diskutējam par attiecīgo jautājumu. Priekšlikuma būtība ir sašaurināt mantas konfiskācijas piemērošanu. Izdiskutējot attiecīgo jautājumu, juridiska komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas saistīts ar 50. pantu, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deviņpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divdesmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, man gribētu atsaukt to sarunu, ko mums jau diskutējām, ka tomēr šis sots nav samērīgs. Man liekas, samērīgi mazs ir pret tiem, kas ir pavešē netiklībā par netiklu darbību izdarīšanu ar nepilngadību pret viņu gribu, vai ja to ir izdarījusi pilngadīga persona. Tas ir 3 gadi, līdz 3 gadiem. Ja iepriekšējā momentā tur bija rakstīts, kad viņam varētu būt līdz 150 minimālām algām, kas kopumā sastādītu kaut kur 30 tūkstoši laikam uz šodien. Bet, nu, laikam tā kā inflācija, ne inflācija, bet varētu celties šī minimālā alga ar laiku, tad šis termins 150 minimālās algas mēs izņemam ārā vispārīgi un ir vienkārši naudas sots. Viņš var būt interpretēts ļoti, ļoti dažādi. Varbūt 10 lati, varbūt 15 lati, kā nu cilvēks gribētu. Varbūt es tiešām nebiju klāt, es neesmu bijis juridiskajā komisijā klāt, kad šis jautājums tika apspriests, bet toreiz, ka mēs šeit diskutējām, teica, ka juridiskā komisija ļoti cītīgi izskatīs un apskatīsies tomēr, ka tas nav samērīgs. Ja mēs šodien paskatāmies vispārīgi noziegums, seksuālos noziegums pret bērniem Latvijā, kopumā, Eiropā un arī, teiksim, pasaulē, viņi pieaug, ar katru mēnesi, es nepārspīlēšu ar dienām, bet ar katru mēnesi. Uz šodien, teiksim, ir 20% no izdarītiem vardarbību pret bērnu, 22% ir izdarīta seksuālā vardarbība. Un ja mēs uzskatām to, ka tas ir tāds neliela padraiskošanās, kad viņš par to saņem, pavadot netiklībā nepilngadīgu bērnu, nedod Dievs, lai kādam no mums personīgi, kas tā notiktos. Nezinu, vai šie 3 gadi, vai naudas sots, vai piespiedu darbu būtu adekvāts šim momentam. Mēs šodien diskutējām, ne šodien, bet es dzirdēju rāģo, laikam juridiskā komisijā, un tālāk arī šeit likumā ir iekšā par pateicībām, kur pateicības devējs varētu dodot mediķiem pateicoties. Viņam tas sots, es saprotu, līdz kādiem 10 gadiem, teiksim, būtu. Iedos, teiksim, 4 liels pušķis ar lielu izcenojumu un varētu arī, teiksim, iesēsties par tādu lietu uz ilgu laiku ar visām savām puķiem, teiksim, aiziet uz turien. Šeit, pavidinot bērnu, teiksim, neteklībā, viņš saņem 3 gadus vai arī viņš var arī saņemt mazāk. Būs iesniegt arī uz 3. Lasījumu priekšlikumu tomēr, lai mēs kaut kādīgi paskatītos, ja citā vietā mēs skatāmies, ka sots var būt arī profilaks uz nākamību, lai es to nedarītu, tad es nezinu, vai tas nav tikai 28. Priekšlikums, tas ir tālāk 28. 29. un tā mēs varētu pastīties vēl uz priekšu, kur, godīgi sakot, nekas nav izmainīts. Ir izņemts ārā konkrēta naudas summa, kas bija fiksēta, kas ir tagad fiksēta tikai kā naudas sots. Es nedomāju, un šī tēma ir diskutēta daudzreiz. Viņa diskutēta arī priekšvēlēšanā, ir diskutēta iepriekšējā saimā. Es nezinu, vai šie cilvēki tiešām izdarījuši tādu vienkāršu, nevainīgu noziegumu, par ko varētu saņemt tikai līdz 3 gadiem. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi. Nezinu, kāpēc mums būtu jābūt humāniem pret šiem cilvēkiem, kas ir izdarījuši, man liekas, vienu no lielākiem noziegumiem. Tas ir noziegums pret bērnu.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Judinam.
Atklāt sākot, man īsti nav skaidrs, kāpēc Bērziņa kungs tieši iebilst pret 28. priekšlikumu, jo ko viņš stāsti ar 28. priekšlikumu nav saistīts. Ja jūs paskatīsieties krimināla likumā 162. pantā, jūs varat redzēt, ka patlaba par attiecīgu noziegumu ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Un attiecīgu normu nav paredzēts grozīt. Tad, līdz ar to tieši runāt, nu, ja Berzņieka kunga prāt, ir jābūt mūža ieslodzījumam, piemēram, par attiecīgu darbību. Viņam ir visas tiesības iesniegt savus priekšlikumus, bet es nesapratu, kāpēc ir jārunā par normu, kas nav grozīta. Jā, ir izmaiņas attiecīgai pantā, bet tas ir redakcionāls. Agrāk dispozīcija bija, es atvainojos, agrāk sankcija bija norādīts, ka naudas sots līdz 150 minimālajam mēneša algam. Bet tagad mēs vispārīgajā daļā, 41. panta paredzam, ka par mazāk smagu noziegumu sots līdz naudas sots var būt līdz 150 minimālajam mēneša algam. Tad, ja jūs lasītu abus pantus, jums būtu pilnīgi skaidrs, ka naudas sots paliek nemainīgs. Un tad arī runāt par citu sodu veidu. Arests. Jā, mums tagad ir paredzēts arests, bet turpmāk nebūs tāda soda. Būs īslaicīga brības atņemšana, tāpēc attiecīgs vārds ir izņemts. Bet ja jums gribētos, vēlreiz gribu uzsvērt, ja jums gribētos diskutēt par mūža ieslodzījumu par 20 gadiem par attiecīgam pārkāpumu, mēs noteikti varētu darīt gan juridiskajā komisijā, gan šeit. Jums būs visas iespējas iesniegt savus priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, vēlreiz īpaši es vairs neizvērsīšos, es tikai gribu pateikt, kas man te pārmet par statistikas neievērošanu, es varu pateikt, ka šobrīd Latvijas cietumos par šo te kriminālu pantu pavešanu netiklībā atrodas 75 cilvēki. Ja ir šis te 3 gadu termiņš, tad rēķiniet, ka katru gadu 25 no viņiem nāks ārā, un viņi savus tikumus parasti nemaina. Tā kā es domāju, ka noteikti šādi te priekšlikumi būs.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam otro reiz.
Judinkums, tiešām es neesmu, teiksim, jurists atvainojos, bet man ļoti patīkas jūsu augsts klases demagoģija. Jūs tiešām mākat, teiksim, kā nu, pasniedzējis tā, uzreiz iebraukt otrā grāvī. Mūža ieslodzījums, nu, varbūt arī uzrakstīsim tādu priekšlikumu. Es runāju par to, ka bija priekšlikums šī pantā, kuri tika teicāt, ka jūs izskatīsiet, nevajag Šeit nav. Mēs diskutējām šeit, kad pēc tam varētu diskutēt pie jums juridiskā komisijā. Jā, jūs, Judim kungs, esiet vienkārši lielisks cilvēks, kurš spēja, teiksim, jebko noraidīt un pateikt, ka tas nav labākais. Būs priekšlikumi? Būs. Ja jūs tā uzskatāt, ka tas ir pareizi, brīnišķīgi tas ir.
Vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Godātais Bērziņa kungs un kolēģi. Šajā šis priešlikums ir tāds pats, gandrīz kā spēkā esošā redakcija. Mēs nesam saņēmuši ne no viena deputāta, ne no viena ministra, tostarp arī no tieslietu ministra, kādu priekšlikumu. Ja jums ir vēlēšanās šeit šo sankciju grozīt, mēs gaidam jūsu priekšlikumu, jo šeit ir jāvērtē sistēmisi kopā vispārējā daļa ar šo sevišķo daļu. Nu, mēģiniet, es nezinu, vai jums ir priekšā šis biezais puskilogramu smagie grozījumi. Tādā gadījumā, nu, paskatieties, ko Judina kungs jums teica, ka paskatieties gan vispār, kā ir aizstāta atsevišķa terminoloģija. Un ja jums liekas, ka šie 3 gadi ir par maziem, nu, protams, Lūdzu, iesniedziet uz trešo lasījumu priekšlikumus un nevainojiet juridisko komisiju, ka juridiskā komisija kādu priekšlikumu, kādas diskusijas nav ievērojusi. Paldies!
Paldies! Debatu slēdz vai Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Tātad 28. priekšlikums atbalstīts.
Man jādājums Bērziņa kungam, vai jūs uzstājat uz balsojumu par šo priekšlikumu, vienkārši izvērtējot juridiskās sekas, jūs nobalsojot pret šo priekšlikumu, jūs vienkārši radīsiet juridisku kāzus, nevis panāksiet to, par ko jūs debatējāt. Un ja tiešām es arī jums gribētu atgādināt, ka ir jādebatē par priekšlikumu pēc būtības. Es tiešām bija tehnisks grozījums, kurā nepalielināja un nepadzemināja sankciju. Viņi sakārtoja atbilstoši esošajai situācijai, salīdzinot ar to, ka mums nav arestu. Tad jūs uzstājat uz balsojumu? Jūs uzstājat uz balsojumu? Jūs par procedūru vēlaties runāt? Tad ieslēdziet mikrofonu deputātam Bērziņam.
Nē, es neuzstāju uz balsojumu šajā gadījumā. Es teicu to, ka šis jautājums tika izskatīts un būs ielikts teikšiem priekšlikums. Es tikai nesapratu, kāpēc tie priekšlikumi arī, ko kolēģis man blakām sēž, kas ir iesniegti jau juridiskā komisijā, viņi jau diskutētu, skatīt vai nav izvērtēti. Tāpēc priekšlikumi būs par šo pantu. Es jums piekrītu.
Bet tātad jūs neuzstājat uz balsojumu
Es
pretenzijām un ierosinājumiem ir jūsu frakcijas pārstāvis strādā juridiskajā komisijā ļoti labu un aktīvi, tā kā lūdzu iespējams saņemt informāciju par to, kā notiek darbs juridiskajā komisijā. Tātad par 28. priekšlikumu nav priekšlikumu par viņu balso, deputāti viņu atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 32.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 34.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums, kas paredzēja tieši tad izslēgt no krimināla likuma 166. Pantā vārdus konfisēt mantu vai bez mantas konfiskācijas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Priekšlikums Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot priekšlikumu numuru 49.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļa, iekļaujot priekšlikumu numuru 54.
Deputāti piekrīt.
54. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot priekšlikumu numuru 66.
Deputāti piekrīt.
66. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot priekšlikumu numuru 77.
Deputāti piekrīt.
77. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 74.
Deputāti piekrīt.
79. Atvainojos. 79. Priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
104. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā mēs izskatījām likuma projektu, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Divas nedēļas, 25. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobris. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma aizsargības likumā otrajam lasījumam. Tātad, vai ir kāds ziņotājs? Ziņotāji nav. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma aizsargības likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņems, termiņš tātad pagarināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācijā Afganistānā. Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Jo cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, apvienoto nāciju organizācijas drošības padome šī gada 9. oktobrī ir pieņēmusi rezolūciju numuru 2069 par starptautisko drošības atbalsta spēku ISAF mandāta pagarināšanu starptautiskajā operācijā Afganistānā līdz nākamā gada 13. oktobrim. Atbilstoši Latvijas likumam par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās ir nepieciešams saimes lēmums par ANO drošības padomes mandātā noteiktā laika pagarināšanu un par Latvijas bruņoto spēku kontingenta dalības turpināšanu. Es varbūt nedaudz īsumā iezīmēšu pašreizējo situāciju saistībā ar Latvijas bruņoto spēku dalību Afganistānā. Un gribētu atzīmēt to, ka jau sākot no pagājušā gada vidus, NATO ir sākusi atbildības nodošanu par savas valsts drošību Afganistānas nacionālajiem drošības spēkiem. Šim procesam ir jānoslēdzās 2014. Gada beigās, šobrīd jau ir nodota aptuveni 75% no visas Afganistānas teritorijas. Uzsāktais pārējais process ir pavērs iespēju arī ISAF spēku pakāpeniskai samazināšanai un pielāgošanai jaunai situācijai. Runājot par tālākiem Latvijas bruņoto spēku iesaistas plāniem, gribētu atzīmēt to, ka jau šī gada maijā pārejas procesa trešajā kārtā tika iekļauta arī Fārjabas province, kurā Norvēģijas vadītās pārejas atbalsta vienības Fārjaba sastāvā uzdevums pildīja arī Latvijas karavīri. Šī gada 11. septembrī Meimenes bāzē svinīgās ceremonijas laikā notika atbildības nodošana vietējiem drošības spēkiem. Norvēģijas un Latvijas kontingenti pārdislocēja savus spēkus no Fārjabas provinces uz Mazar-i-Šarifu un mūsu atbalsts tur būs nepieciešams. Sākot no 2013. Gada janvāra, kopīgās Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas un Latvijas vienības sastāvā, šīs vienības nosaukums ir Nordic Plus, tiks veidota pārējais atbalsta vienība, kas atbalstīs Afganistānas Nacionālo drošības spēku, galvenokārt policijas darbību Afganistānas ziemeļos. Vienlaikus Latvija saglabās klātbūtni Kabulā, kā arī Afganistānas dienvidos Kandahārā, NATO apmācību misijas ietvaros. Pamatā aviācijas, helikoptera apmācības komandā sadarbībā ar Lietuvu un Bēļģiju un Zabules provincē ar speciālo uzdevumu vienību sadarbībā ar Lietuvu. Kopējais kontingenta skaits plānots aptuveni 150 karavīru sastāvā. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mums ir būtiska dalība šajā NATO vadītajā operācijā, gan izrādot solidaritāti, gan arī reiķinoties ar to, ka NATO valsts ļoti daudz iegūda mūsu valsts gaisa tāpas patrulēšanā, lielvārdes lidlauka modernizācijā, Tāpat mūsu ostas un dzelzceļš tiek intensīvi izmantots nemilitāro kravu pārvadājumiem, arī lai nodrošinātu ISAF kontingentus. Ņemot vērā visu augstāk minēto, aicinu Saeimu atbalstīt lēmumu par mandātu pagarināšanu mūsu karavīru dalībai operācijā Afganistānā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 4,18 lēmums pieņemts. Paldies! Un pēdējais šīs dienas starpkārtības jautājums ir par prezidenta iesniegtajiem ziņojumiem, tātad papildus iekļautais jautājums par likumprojekta nodošanu komisijām. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu Zaķa, Cilinska, Dombrovska, Dzintara, Bērziņa, Upenieku un Naudiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, kad šorīt Saeimas sēdes laikā saņēmām šo likumprojektu uz 12 lapām, tad bija tāda dalīts jūtas. Bija prieks par to, ka Latvijā ir ceturtā vara jeb žurnālisti, no kuriem deputāts var dienu iepriekš izlasīt par to, par ko viņam būs pēkšņi jāpieņem lēmums Saeimas sēdē. Jo likumprojekts Saeimas sēdes laikā īsti tā pēc būtības izlasīt un iedziļināties droši vien nebūtu iespējams. Bija prieks, ka konstruktīvs opozīcijas darbs tiešām ir nesis augļus, ka Nacionālā apvienība ne tikai ir pati sapratusi, ka Zaļo zemnieku savienības priekšlikums par 30 tūkstošiem, kā iespējamo maksimālo slieksni pirmajā kārtā, ir labs priekšlikums ne tikai pats sapratus, bet arī vienotības un pārējos koalīcijas partnerus pārliecinājusi. Pārsteidzoši, bet arī bija prieks par to, ka prezidents ir atkāpies, vismaz publiskajā telpā tas ir pausts, atkāpies no savas ļoti stingrās nostājas par to, ka 50 tūkstoši nu, ir tas pats minimums, kas būtu savācams pirmajā kārtā un arī piekrits uz 30 tūkstošiem, ko piedāvāja Zaļo zemnieku savienība. Prieks, ka Nacionāla apvienība noreaģēja un faktiski glābi koalīcijas partnerus no ļoti sarežģītas situācijas, jo vienotības kolēģi gan dedzīgi runā par to, cik svarīgi ir apstiprināt finansējumu kontrolas noteikumus, cik bīstams ir ārvalstu finansējums dažādām kampaņām, bet tā vietā savas stūrgalvības dēļ, diskutējot par sliekšņiem, ir panākusi, ka likumprojekts ir reāli iestrēdzis juridiskajā komisijā un vienīgais risinājums bija gatavot jaunu. Bet tas bija pozitīvais, ir arī rūgtums visā šajā lietā. Šis likumprojekts, kolēģi, tikai izskatās kā dāvana vēlētājiem. Patiesībā tas ir, nu kā jūs labāk gribat, siers peļus lazdā vai tārps uz āķa, jo par ko ir runa? Runa ir, ka šie 30 tūkstoši slieksnis būs spēkā tikai līdz 2015. Gadam. Bet pēc 2015. Gada mēs turpinām vispārējais varas vilciena rulēšanas, atvainojos par tādu izteicienu, un paredzam, ka tautas iniciatīvai būs jāsavāc pašiem uz savu rēķinu iniciatīvas grupai vairākā 150 tūkstoši, viena desmitā daļa vēlētāju balsu. Tā kā Zaļo zemnieku savienība šo likumprojektu atbalstīt nevar, un es aicināšu tomēr atcerēties visas tās debatas, ko mēs iepriekš jau esam pārunājuši tos argumentus, kādēļ šis slieksnis 150 tūkstoši ir pārlieku liels Latvijas demokrātijas veicināšanā un lūdzu šo likumprojektu šādā formulējumā komisiju darbam nenodot. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, cienījamais Saeimas prezidija, godātie kolēģi, kolēģi Dana, jāsaka, man arī ir prieks, ka bija tik daudz prieka. Varbūt ir neliels rūgtums par to, ka bija rūgtums, bet mēģināsim kaut kā kliedēt to rūgtumu, kas attiecās gan uz to sieru peļu slazdā, tad es tādu siera gabaliņu ja tā varētu alegoriski salīdzināt, atradu arī savā darba kastītē šeit Saimā, proti likumprojektu par eiro ieviešanas termiņiem. Un, nu, jāsaka, tas ar tāds siera gabaliņš, manuprāt, kurš ir ielikts peļus lazdā un aizkrītot šim peļus lazdam, iespējams, ka mēs sāktu dzīvot citā ģeopolitiskā telpā, bet tas, nu, ir laikam cits jautājums. Lūk, kas attiecās uz iesniegto likumprojektu, par šo likumprojektu tiešām ir bijušas plašas diskusijas. Gribētu teikt arī, ka Zaļo zemnieku savienības pārstāvi attiecībā uz šiem jau minētiem 30 tūkstošu vēlētāju parakstiem bija pauduši savu atbalstu iesniedzot priekšlikumus Saeimas juridiskajā komisijā. Varu tikai uzsvērt to, ka regulējums ir ļoti nepieciešams, un, manuprāt, būtu arī jāvienojās juridiskā komisijā par to, ka šis regulējums stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to mans aicinājums būtu nodot atbalstīt tātad šī likumprojekta nodošanu juridiskajai komisijai. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Zaķa Cilinska Dambrovska Dzintara Bērziņa Upenieka Naudiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Par 49, pret 35 jāturs nav, tātad lēmums pieņems likumprojekts komisijai nodots. Tas bija mūsu šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums, līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlētos aicināt komisiju vadītājus pēc 5 minūtēm uz īsu sanāksmi viesu zālē. Un vēl vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi pulkstens vienos komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Atim Lēņam.
Eiropas lietu komisijai es vēlos atgādināt, ka rīt pulkstens 10:00 notiek komisijas sēdi sarkanā zālē.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, bet es vēl aizmirsu jūs informēt par 5 deputātu jautājumiem. Kamēr vēl tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka ir saņemti deputātu Zariņa Pimenova, Reskāja, Lazarevs, Nikanova deputāti jautājums ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par enerģētikas tirgus liberalizāciju jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tāpat ir saņemts arī 5 deputātu Zariņa Pimenova, Reskāja, Lazarevs, Nikanova jautājums ministram Pauļutam par energo standartu apstiprināšanu. Arī šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tāpat ir saņemts arī šo pašu 5 deputātu Zariņa Pimenova, Reskāja, Lazarevs, un Nikanova jautājums ekonomikas ministram Pauļutam par enerģētikas stratēģiju. Arī šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. 5 deputāti Zariņš, Ivanova Josejeva, Reskājas Lazareva un Nikanovs ir arī iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par Visagīnas atomelektrostaciju. Arī šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Un 5 deputāti Zariņš, Pimenovs, Reskājas Lazarevs un Nikanovs ir arī iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par atjaunojumiem energoresursiem. Arī šis jautājums nodotams ekonomikas ministram. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie deputāti, nav reģistrējušies. Irina Cvetkova, nav Ina Druvieti, nav Iveta Grigule, nav Jānis Junkurs, nav Nikolais Kabānovs, nav Zanda Kalniņa Lukaševica, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Andrejs Klementjevs, nav Janīna Kursīta Pakule, nav Inesa Laizāne, nav Igors Meļņikovs, nav Sergejs Potapkins, nav Raimonds Vējonis, nav un Mihails Zemļinskis nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 11. oktobra Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu.